Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Зі студії Радіо Марія вас вітають ведучі Максим Приступа
та Оля Мартинюк.
І це програма «У ваших намірах», як ви зрозуміли. По четвергах ми завжди маємо аудицію з отцем Лаврентієм Жезіцьким, монахом Пауліном, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, вітаю сердечно. Вже хотів сказати, ні бензі похвалений Ісус Христос.
Навіки віку.
Всім гарне вітання. А хай Максимко скаже
так,
звідки,
так,
а
так,
я
склалися.
Скажу для кого. А так. Я скажу для кого. Вітання для цілої родини Радіо Марія, для ксьонца директора, всіх-всіх служонців, і Максимка з Олею, і на рученьки Максимка і Олі, всім гарне привітання.
Хоч би витримати. Так, так склалися обставини, що отець Лаврентій зараз знаходиться в Польщі, нашій сусідній країні. Так, місто Будзень, це біля Піли або Познані, так, щоб краще ви знали, друзі. І саме звідти в нас відбувається ця аудиція, ця програма «У ваших намірах». Отець мандрує, так? Отець мандрує зараз по Польщі. З якими
так,
цілями?
Якими цілями такими, щоб з пустими руками не вертатися в Україну.
Угу. Отже, не ризикуйте, бо зараз купа дзвінків.
Відвідувати наших знайомих, близьких, парафії, ксьондзів і просто теж поза Латвією всі справи, які там є потрібні нам.
Така пількжимка. Пількжимка
так, така.
Хорошо, добре, зрозуміло. Ну, але ми повертаємося до теми наших постійних програм з отцем Лаврентієм. Ми мандруємо по католицькому храму для того, щоб якимось чином скерувати от якісь такі правильні дії, коли ми переступаємо поріг. Ну, якось так обставини склалися, що ми вже дві програми про це говоримо, і ми тільки прийшли
входимо,
в храм.
Входимо, все, входимо
так, ми
в храм.
Все входимо і входимо. Виявляється, ну, що досить таки багато якихось елементів потрібно знати, їхній сенс, підтекст розуміти і ну, хто ж, як не священик, мав би нам правильно це все пояснювати. Тому от ми зупинилися минулого разу на тому, що ми шукаємо присвяті дари, там має горіти свічка. Ми говорили, в принципі, про значення, до речі, свічок також ми говорили. Ну, але давайте поговоримо про цей вічний вогонь. Чому от біля табернакульма ми бачимо, частіше це лямпочка, це не свічка. От, отже, ну і про ці альтернативи, що часом в храмах свічки замінюють такі лямпочки. Комусь це подобається, комусь ні. Ми, до речі, з Олею минулого року, коли були в Римі, то там оці великі базиліки, там не передбачено взагалі свічок, там коли оце ставлять за здоров'я, чи там, ну, коли моляться, там є такі спеціальні автомати, туди ти кидаєш 50 там центів, чи 1 євро.
І включаєш свічку.
Так, і свічку не запалюєш, це то, що ви говорили. Світло, от світло не запалюєш, а вмикаєш, докладно. Ось, розкажіть, будь ласка, про цей вид такої, ну, не знаю, культової справи, так? Можна так сказати.
Так, ну, скажімо так, трошки почнемо з радості, з такої байки, як, щоб це все добре зрозуміти. Одна бабуся прийшла з внучком до костьолу і молиться, і каже внучок: «Бабцю, коли ми вже підемо додому?» А бабця каже: «Бачиш, там біля комунії, біля табернакля є червона лампочка. От як ми тут молимося, то це означає, що є пан Єзус в табернаклі, що там в комунії є Ісус. І ця лампочка означає, що він там є». А внучок так каже: «Бабця, а коли буде зелена лампочка, щоб ми вже пішли?» Але це не є світофор, звідки це взялось, це є, власне, наприклад, очевидно, це дуже-дуже поганий приклад, але, наприклад, з радянської влади це був вічний огонь, наприклад, горів. От я пам'ятаю, в Хмельницькому, скільки разів я не їздив, я питав мами: «А що, він ніколи не гасне? Що, вітер не задує його? Чи що, знаєте, все було мені цікаво, навіщо воно там?» Це є, перш за все, пам'ять. Бо вогонь, так, це є світло, так, свічка, але сам вогонь, як вогонь, це є пам'ять. Наприклад, Мойсей в Старому Завіті, коли йшов до палаючого куща, то йому Бог нагадав, що він є. І, наприклад, перша заповідь Божа, так, є 10 заповідей, перша заповідь говорить: «Пам'ятай, що немає іншого Бога, так, окрім мене». Тобто пам'ятай. День святий, наприклад, святкувати – пам'ятай. Тобто так само ці благословенства, які є, книга чисел, так, Ксінга Лічб, там 6-й розділ є благословенство, що пам'ятай про благословення, що Бог тебе благословить, коли ти вдома виходиш, приходиш додому, лягаєш спати. ти встаєш так далі. І ця пам'ять є дуже важлива про присутність Бога. І червона – це лампочка. Найкраще, коли це є така лампадка. Очевидно, чому роблять електричне, тому що це безпечніше, бо цей олій може загорітися і скажімо, там десь пожарно робити і так далі. Хоча завжди є дуже важливо пам'ятати про таке піклування або дбання про цей вогонь. Я, наприклад, скажу, я недавно був ще перед в'їздом в Польщі, був в родини біскопа Павла Гончарука, в батьків вдома, там замовляли гості і ці оплатки. Ну і мені цей пан Бронислав, тато біскопа, каже, що до нього прийшов за християнин, такий в нас був Міголь, Бронник старший, і каже, слухай, я тут цілий день вже в костелі працюю, я піду трошки віддихну, а в нас в костелі до 12 буде адорація, і ти пільнуй свічки. Пільнуй свічки, бо були воскові, треба було обрізати і ці свічки, і так далі. І він каже, я лишився на адорацію, поняв, що вона цілу ніч та адорація. І я, каже, не так пильнував цієї адорації, як тих свічок. Але зрозумів, каже, що це теж пильнування Бога. Бо пильнувати світло – це теж є віднесення до хрещення. Коли дитину хрестять, то теж ксьонд дає свічку і каже, прийміть світло Христа, нехай, щоб ви його зберегли, нехай воно триває і так далі. І це означає присутність Бога, світло, так? Присутність Бога. Тому що, це вже остання думка, наприклад, тут теж, скажімо, такий негарний приклад, Люцифер, так, диявол. Чому таке ім'я його? Тому що він носив світло перед Богом. Це був носящий світло. Так, і тому таке ім'я. І Люкс, наприклад, там Люця, то це є, навіть наша сестра Люцина називається від світла, отак скажемо. Ось, світло. І воно означає присутність. Це би така була відповідь про червону лямпочку.
Так, ну...
Червона – це любов, це серце. Да, це...
Ви згадали там, як то, власне, колись було, а мені пригадується також історії про те, що, от, наприклад, в Єрусалимському храмі, там, в середньовіччі, така була традиція запалення пасхалу. Там був пасхал діаметром десь метра, і він як запалювався на Великодню ніч, то аж на наступний рік у Страсну П'ятницю він тушився. От така, то уявіть собі, який це був об'єм свічки. Ось. Ну і також не можу не згадати от мінору, семисвічник, який горів у Єрусалимському храмі, і так само не гасився. Це було 7 цих таких символічних чаш, залитих олією, про них також в Святому Письмі згадується. Так, і ці чаші, вони символізували повноту, присутність Бога, і оця олія, це був символ от такої гарної жертви від народу, тому що олія сама, вона дуже важкою працею видобувається. Олія, насамперед оливкова в тих широтах. Оливкова олія, яку треба було випликати, зібрати, видавити і гарну якісну олію подати туди в храм, щоб її використовували таким чином у запаленні свічок. Ну і також
це... А ще можна додати, Максимко, бо тут якраз мені ця родина реколекційна, де я зараз є, підказують, що 5 мудрих і 5 немудрих.
Ось, дурних, я до цього...
мали світло.
От я про це зараз хотів практично з язика зняли. ця відома, одна із найвідоміших притч, так, от про власне цих 5 мудрих і 5 немудрих дів, які забезпечили собі оливу. Тобто ми бачимо, що в Святому Письмі постійно прослідковується оцей знак світла, свічки, так, те, що ми маємо принести Богу, запалити, зігріти, освітлити. Тобто ці сенси, які нам показує от Святе Письмо, вони використовують і до сьогодні. І от ще раз це про те, що ми розпочали говорити, так, це ця вічна свічка або вічний вогонь, який символізує присутність Ісуса Христа, присутність живого Бога, який гріє, освітлює, так, це знову ж таки сенс, який перебуває в тому випадку, про який ми зараз говоримо, у табернаклі, тобто в такому кивоті, в святилищі.
А ще якщо одна думка така, Максимко, я ще приб'ю, в нас всі, напевно, знають, в городку був ксьонц Антоній Андрущишин, мар'янин, він в Чернівцях служив зараз в Хмельницькому, він казав на проповіді такий приклад, що колись, як навернулася протестантська сім'я до костьола, колись дитина, хлопчик, хотів, щоб піти по всіх храмах, які є в їхньому місті. І тато каже, він був протестантом, але каже, дитина хоче, нема питання, так, коли знає, треба йти. Ну і там розказує, що в нас оці написи різні, такі там на стінах, в православних є ікони, ходили там ще, та якогось храму, в єврейському храмі були там ці в кивоті скручені ці, скажімо, крижалі заповіді Божі, і прийшли в костьол, і каже, А що це світить червона лампочка? А цей тато каже, ну, це означає, що тут є Бог в цьому костьолі, і тут люди моляться. І колись на другу неділю каже, ну, то що, йдемо до храму? А він каже, ні, підемо там, де червона лампочка, бо там Бог є, каже, в нас Бога немає.
Індикатор
і каже, такий. з часом вони якби прийшли в храм. Це така жива історія, він знає цих людей. І каже, ну, дитина просто помітила цю присутність Бога через це. От тато так об'яснив, що дитина в такий спосіб зрозуміла. Здавалось би, ну, що це за приклад.
Ну, таке воно дитяче богослів'я, отже.
Так.
Отже, деколи, якщо заходиш в древні, старі, або так, як поляки кажуть, забиткові храми, там ми можемо побачити... Прошу?
Так, кажіть.
Ми можемо побачити там надгробні записи, там прохання про молитву і так далі. І для мене було здивуванням, коли я ще малим дізнався про те, що в деяких храмах відбувається захоронення. І до сьогодні так, власне, от як це було з єпископом Яном Німцем, він знайшов свій останній спочинок в стіні храму. Ось, розкажіть про цю традицію, чому саме храм стає місцем, якби таким некрополем, місцем поховання, от як це пов'язано з святинею, ну бо ж якби в нашій традиції є от цвинтар, місце виділене під це, під цю ціль. Натомість храм – це місце молитви, місце звершення таїнства і так далі.
Перш за все, треба сказати, що християнство – це початок від Ісуса Христа і апостолів. І перші християни, очевидно, вони як молилися в зібранні десь там, чи в хатинці, чи в катакомбах, чи скриті десь в якихось ровах, в таких, скажімо, ну, навіть таких земних, як то солдати десь ховаються в своїх таких ярах. І там, де вони молилися, вони також там захоронювали своїх перших християн. З двох причин. По-перше, щоб вони не були публічною релігією і мусили десь хоронитися, навіть мертвих ховати, щоб інші не бачили. А по-друге, це навіть треба сказати важніше – по-друге, це те, що вони всіх охрещених, всіх своїх віруючих вважали за святих, і тому вони хоронили їх там, де було місце присутності молитви. Тому що навіть якщо звернемо увагу на святого Павла Апостола, він коли пише свої послання, він каже до святих в церкві там в Леодікії, ще десь там, так? Тобто там не було поняття, якщо хтось охрестився, він не святий. І захоронення вони завжди мали свою таку ціль і катехетичність теж в тому, щоб захоронювати їх в місцях зібрання християн. І правда є така, що, наприклад, це вже сьогоднішні часи, коли ще кінець радянської влади був, то люди перш за все приходили на молитву на цвинтар, і священий десь там приїжджав туди. Я пам'ятаю, в Чернівцях був на реколекціях великопосних, і приїжджав біскуп Броніслав Бернацький. І він, це було 20 років, як віддали храм, як ксьонц Леон забрав храм з людьми. І там була ця проповідь, на якій він людей спитався. Я сидів на цій службі Божій, і він до людей звертається, біскуп Броніслав. Чи ви пам'ятаєте, в яких куфайках ви приходили до костьола? Помнимо, каже, в зелених, знаєте, бо тоді всі в тих куфайках були. А чи помните, як Пасху святили? Де це було? І люди кажуть, на цвинтарі. А він каже, а я тоді, каже, проїжджав машиною і через вікно благословив ваші Пасхи. А вони з кошиками були сховані на цвинтар, щоб їх менше хто бачив, але знали, якою машиною буде проїжджати ксьонц і благословляти ці Пасхи. Тобто завжди християни десь там збирались. І захоронення на сьогоднішній день, це, скажімо, вже залишилося таке трошки якби, ну, на поважність, на таку підкресленість якоїсь людини, яка заслужила спеціальний спосіб в церкві. Це, наприклад, біскупи чи навіть священики, є така можливість теж, де є саркофаги, і в костьолах є хоронені. І це є такий звичай не чужий, може сьогодні не практикований, тому що є так звані комунальні цвинтарі, але не до кінця такий практикований так на широку скалю, якби наш такий вимір, але, власне, це є присутнє. Тому, наприклад, те, що ви кажете, бачили ці написи,
так,
наприклад, бачу. Фундатори костьола, якісь добродії.
Меценати, родини, ті, котрі багато грошей жертвували, тобто не знаходили своє.
Ну, власне, або я знаю костьол, де бабуся віддала хату під костьол, і цей костьол так розбудували, що коли вона вже померла, і цей костьол був розбудований і мав бути освячений, консекрований, то її похоронили там в місці цієї хатинки. І там це була така, якби, друга захрестія, друга за Христія, тому ніхто не мав нічого проти. І її там в землі, в цій підлозі, похоронили як фундаторку, яка оферувала ціле своє господарство для, для костьола. І тому, наприклад, є це. А що цікаво, що просять про молитву, то я колись з одним таким старшим священником йшов і так запитував, а чому нема інших якісь прохань чи щось? І він каже, по-перше, а що їм більше даш, як молитву? А по-друге, каже, це завжди такий вогонь, який передається. Вони молились, їхні уста закрились, і ти маєш далі молитися. І каже, і пам'ятай, щоб ти сказав, щоб на твоєму гробі теж писало просьба про молитву, тому що цю молитву треба передати далі. Тобто це таке передання, такий тестамент, заповіт.
Отець, тому... а я знаю, що також ще в... захоронюють останки людей, навіть люди просять, щоб їхні останки захоронили в фундамент храмів.
Або в порозі дуже часто, там, де ходять більше людей.
Це да, також от якась символіка такого, що на якби, ну, фундамент їхньої віри, так, що продовжується молитва в цьому храмі, чи як? Чи яка символіка цього?
Ну, знаєте, мене мама вчила, щоб я не хвалився, а других можна. То я вас хвалю, що ви дали сама собі відповідь. Так що амен, Бог святий заплаті. Це є правда, Олічка, це правда, що ви сказали, тому що, по-перше, є багато святих, які просили, щоб навіть похоронити їх іменно в підлозі, щоб по них люди ходили. Наприклад, біскуп, я зараз вже не згадаю, святий, єпископ з Львова, він попросив, щоб його на Янівському цвинтарі похоронили, де найбідніших людей хоронили в цьому, я не пам'ятаю, що це
Більчевський, можливо.
А, Більчевський, так. О, Більчевський, добре, що підказав. Ось, чому? Тому що, ну, очевидно, могли його і в храмі похоронити, бо це велика честь. Але він каже, що я хочу таким бути бідним, щоб цих, щоб там бути разом з цими людьми. І що цікаве, навіть зараз є ці свідоцтва, що кажуть, коли люди йдуть молитися до цього святого єпископа, то вони одночасно йдуть на цвинтар, де інші люди потребують молитви, і вони, якби по ходу справи, вони теж моляться за цих інших цих померлих. Тому теж він в такий спосіб далі душпастирює цим своїм людям, своїм дітезіянам, парафіянам. Так що, ну, це такий гарний звичай. Ну, похорон взагалі, скажімо, він з одної сторони є дуже канонічний, а з другої сторони він є настільки в своїй традиції, звичаях різноманітний, що треба тільки пильнувати, щоб там не було жодних забобонів. А не можна настільки зробити таку, скажімо, величезну науку, катехезу і набоженство, що одним якимось похороном чи навіть одним гробом можна насправді, ми насправді людей навіть врятовувати, правда, від різних трудних ситуацій і навертати їх до Бога. Так само от біскуп Леон колись розповідав, наш біскуп Леон Добравський, що коли він прийшов в одну парафію, де дуже довго не було ксьонза і розрушений храм, і він питає, ну як же ж люди так гарно співають, моляться, хто їх так навчив, не ж ксьонза не було. А вони кажуть, а ми ходили на гріб священика на цвинтарі, і каже, і там на цьому гробі молилися, каже, там цьому гробові сповідалися, хрестили там дітей, шлюби брали, каже, і відмолювали, каже, померли, все на цьому гробі ксьонза. І вони так на цьому гробі передали цю віру далі своїм дітям, внукам, аж поки цей костьол знову почав діяти. Так що, знаєте, ми кажемо, віримо в загробне життя, в спілкування святих. Ось це спілкування святих, що людина, коли помирає, вона ніколи не перестає далі діяти і допомагати. Чи це буде ксьонд, чи це буде тато, мама, чи це буде приятель, який каже, я тобі з того світу буду допомагати. Наприклад, свята Бернадета так казала, свята Тереска від Дитятка Ісуса. Вони казали, я звітам буду більше служити з цього
Отже, зараз світу Божого. Наступне моє питання або такі роздуми, вони будуть також близькі от того, що ми зараз говоримо про смерть, місце поховання і так далі. Центральний вівтар, місце, на якому весь час відбуваються всі головні події, я кажу про Євхаристію зараз, він частіше всього також має традиційну от форму гробу. Так, місце звершення от Євхаристії має форму гробу, який нам нагадує, наприклад, перші вівтарі римських базилік, де відправлялися підпільні богослуження. От натомість, от, ми знаємо, що бажано було б, і в більшості храмів так воно є, цей вівтар має бути консекрований, тобто освячений ким? Єпископом. От як це відбувається? Там також вкладаються мощі святих, раніше це були мощі мучеників, зараз мощі святих, відбувається також намащення оліями. Розкажіть, як це відбувається, за яких обставин, от хто це може зробити?
Так, Максимко, дуже, дуже добре ви це напровадили, тому що тут трошечки похвалимо греко-католицький обряд, як хоронять єпископи. Ось вони дуже подібно поводяться з тілом владики, так як єпископ поводиться з вівтарем. Вони його якби консекрують, намащують, помазують, окривають його вельоніком від чаші, від келіха і так далі. І це є, скажімо, якби ми звернулися до вівтара, якби ми його не назвали, чи це вівтар, чи це престіл, чи це святе святих, то ми не помилимось, коли ми скажемо, що це така гробниця Ісуса Христа і такий саркофаг християн. Чому? Тому що, так як ви вже це сказали, в вівтар вкладаються мощі, реліквії святих, і це найправильніше, що може бути. І якщо цей вівтар стабільний, а найкраще, щоб це був камінь, мармур, щоб це не було щось таке, що можна його пересунути, десь там поміняти, то він консекрується, не тільки освячується, що єпископ там помолився молитвою, покропив водою свяченою, але помазується так, як дитину при хрещенні, так як священника при рукоположенні, так як хворого помазується єлеєм. Це є намащення, тобто це є царство, це є пророцтво, це є королівство таке Боже. І цей вівтар є консекрований, тобто він є святим. Я пам'ятаю, біскуп Ян Ольшанський, коли реконсекрував костюл гвардійську в Фельштині, і Олта ще раз освячував вівтар, він казав, що від цього моменту він є вилучений від потреб світських. Тут не можна навіть стакан води випити. Навіть якщо ксьон з землі є, йому треба подати воду, то на ньому навіть стакан води не треба ставити, тільки тримати в руках його напоїти. Тому що тут тільки має бути молитовник, розарій, чаша, комунія, свічка. Це є тільки все виключно для святих речей. Тобто там не можна собі сісти, такий, знаєте, ну не може бути такий стіл, що ми вечеряємо, а потім собі, ага, ну то давайте там помолимося службою втрав в костюлі. Очевидно, вдома десь, я, наприклад, теж часто вдома, відправляючи в людей, ну то застеляємо образ, все робимо на цьому столі. Але я завжди кажу, так, бачите, була служба Божа. Від сьогоднішнього дня 100 грам пити не можна на ньому. Все, купляйте собі якийсь табуреток, але тут вже все, кінець. І це правда, да, ну, тому що як можна після мші святої, потім ще цей, ну відомо, родина.
Ну, перші християни робили, вони ж там чинили агапи, на яких було присутнє вино. Ми читаємо, коли апостол Павло застерігає їх трошки менше там бавитися з вином. Тобто цей стіл перетворювався відразу на таку домашню трапезу. Цей вівтар.
Ну так, ну вони трошки з орбіти вилітали, але дзяньки Богу не було, там 100 граму горівки не було. Так що це, скажімо, ну, на вині тормозили.
Отже, так ще додам собі, от вівтар – це місце, яке постійно є застелене, ви сказали, обрусом. Це, до речі, також є символ плащаниці, так, тканина, якою було обвернуте тіло для погребіння, тіло Ісуса Христа. От, і просто тканина без тіла Христа – це символ воскреслого Христа, що тут залишається тільки оця плащаниця, бо його нема, він воскрес Христос. І це є дуже гарне свідоцтво воскреслого Христа. Ну, мало хто з людей це відчитує, знає, але от вівтар, застелений білою тканиною – це є символ воскреслого Христа. Він залишить тут плащаницю, сам воскрес.
А дуже часто є два обруси, якщо ви можете помітити, Максимку.
Нижні, так.
Є обрус, який, і теж це мені ксьон Званок з Владислав ще пояснював, бо я кажу, а на що два обруси? Він каже, застілі обрус, він там, знаєш, все-таки бистрий, ризкий був. Та я застелив, він каже, ні, правильно, треба один, каже, застелити такий, який на вівтарі, а другий зверху вже такий декораційний. Я кажу, а чому? А він каже, бо перший це цалом туринський, а другий це той полотно, що вже висіло на воскреслому знаку Христа. Вже так, як ми на Пасху вішаємо таку білу тканину, як на декорації. Так, символ. І він каже, повинно бути і на смерть, і на воскресіння. Треба два, каже, тому що тут є реліквії, а очевидно в городку там був вівтар з реліквіями. Ось, і він каже, це перший, це цалун пана Ісуса, а другий, це є
плащаниця.
Кресла плащаниця, ця я, що висіла вже на...
А ви знаєте, я чув ще одне пояснення, що так, вівтар – це також є символ Ісуса Христа, який потрібно одягати. Тобто, це є хитон, нижня частина, тобто те, що підстелено знизу, це є хитон Ісуса Христа, в якій він є одягнений, а верхній, як ви кажете, декорація, це є вже верхній одяг.
Тобто, це така туніка.
Така туніка, так. Тобто, це також таке пояснення. І, до речі, ви згадували от греко-католицький престол. От він дуже має гарний чин освячення. Його також знизу одягають. одягають, навіть якщо він зверху є мармуровий, всередину дуже часто, так, або у православних так само роблять, дуже часто вкладають дерев'яну основу, в якій є оці воскові заляті частинки мощей, там може бути кілька їх, їх цей вівтар підписують, за, в якому році відбулося освячення, за якого єпископа, хто меценати, за кого потрібно молитися, власне, хто будував цей храм, от, перераховується по імену, потім його омивають водою і вином, змішаним таким, такою сумішчю, і трояндовою водою, вона пахуча дуже, пахучими маслами натирається, так, і обов'язково, ну, так як в латинському обряді це також робиться, запалюється кадильниця, так, дуже багато кадила має бути в цей день.
Ну, на нашому вівтарі теж, коли єпископ освячує, то є присутнє це кадило, так воно ставиться. Він наш і окаджує вівтар, і ставить на вівтарі це кадило. Скажімо, воно довший час горить, там є спеціальна молитва, коли він кидає ладан в це кадило, щоб так. Ну, і це я хочу сказати, що це сам вівтар є взагалі знаком таким підставовим основним освячення цілого храму і всіх таїнств. Так, як ми приймаємо таїнства від хрещення і всі сім таїнств, які людина може прийняти. Я пам'ятаю, що коли було хрещення в костьолі, в нас не тільки от в Рудку там хрестильня, але в костьолі, і там зазвичай було багато дітей, там по п'ятеро хрестили і так далі, то коли було окадження вівтаря, а це було на Сумі, то теж ксьонц пробуш Владислав Ванек йшов і дітей окаджував тоді під час принесення дарів, бо то окаджується людей. І він спеціально йшов, окадив дітей, і потім народ весь, який був в храмі, і вертався до престолу, до вівтаря, вже далі правити службу Божу. Так що цей обряд, він є присутній, так? І воно означає цю молитву, так? Молитву вірного люду. Тому цей вівтар, він в собі має дуже велику таку суміш пояснення, і теж, коли людина приготовляється до служби Божої, то вона повинна собі це усвідомити. Теж навіть ця кількість свічок, скільки є, дві свічки – це дві натури Ісуса Христа, людська і Божа, чотири свічки – це власне на чотири кінці світу, тобто весь світ є присутній тут, і за весь світ моляться. Шість свічок, коли є, то це є власне створення людини, бо сім днів Бог створював так світ, але на шостий день створив людину. І це є символ того, що Бог став людиною, і людина до Бога молиться, як людина до людини. Тобто це є присутність такої, по-польськи, утожсамєнясі, тобто утотожнення Бога з нами, а нас з Богом. Цих свічок означало. Ну, як єпископ відправляє, то є сім, так, це є повнота таїнств. Так, тобто це є вся символіка вівтаря.
Отже, ну і останнє, тут у нас вже дві хвилинки залишається, тут зуважте, будь ласка, на це. В православних, наприклад, до вівтаря є дуже надмірне, я би сказав, навіть сакраментальне ставлення, до нього не можуть торкатися ніхто, крім священнослужителів і деяконів. Тобто єпископ, священик і деякон може торкатися до престолу, всі інші, це і чи то Пала Марії, чи то сестра монахиня, і взагалі зась заходити до святилища, чи то, ну, там, бодай, чоловіки, їм не можна до цього торкатися. От чому от в нас таке в католики досить ліберальне ставлення? У пресбітерії можуть ходити жінки, так, до вівтаря можуть торкатися жінки, тобто світські люди. От як ви ставитеся до таких речей?
Я кажу дуже просто, що це є допущення, навіть не то, що дозвіл, але це є допущення, і з цілою повагою, чи це до дівчат, чи навіть до хлопців, до чоловіків, скажімо, це є не то, що так можна, але так, якби допускається. Це я так просто говорю, наприклад, от треба швидко когось завести до лікарні, є чужа машина, ти не маєш прав. Ну, то ти маєш сісти, завести, щоб людину спасти. Ну, ти робиш це неправно, і тебе можуть оштрафувати, і ти так другий раз не повинен робити. Тобто, краще було би, це на мою думку, краще було би триматися цих канонів. А чому це допущення? Тому що, наприклад, десь хтось в селі, десь в хаті правиться, десь в каплицях, на доїзних парафіях, десь, наприклад, є костьол, де багато служб, і міністранти це обслуговують. Ну, це якби зробили з такої практичної, легшої сторони, щоб швидше це все огорнути. Але все ж таки ми не повинні сказати, що вже не треба вернутися. Завжди цей поручень повинен бути, і його варто дотримуватись. Це якби рекомендація моя в цьому плані.
Ну що ж, спасибі вам, отче, за рекомендації. Ну, ми трошки далі вже просунулися. Ми вже біля вівтаря, принаймні.
Ми зайшли, помолилися і роздумуємо про символіку в храмі.
Так. Добре. Спасибі.
Так що, я передаю вітання ще раз всім, хто, може, пізніше включився, і Максимкові, і Олі, дякую сердечно, уділю зараз Божого благословення, але ми теж розіслали анонс по Польщі, по знайомих, що в нас є зараз ця аудиція, і нас слухають в Польщі, тому одне речення, що поздоровлення для всіх, хто нас слухає з Польщі, від родини Ратайчак, від Мар'юша і Ельвіри, зі школи Марії і з домового костьола. А всім-всім гарного Божого благословення в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Максимко, Олечка, дякую вам дуже сердечно.
Дякую. І вам спасибі, Отче.
Так, це була програма «У ваших намірах». Далі буде наступного четверга. Продовжимо. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.